Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Milanović obećao Đukanoviću da će skrenuti pažnju Zapada na Crnu Goru. Prvu zajedničku sjednicu vlada Sjeverne Makedonije i Kosova premijer Zoran Zaev i Albin Kurti ocijenili kao pozitivan impuls za dalji razvoj i intenziviranje odnosa dvije zemlje. Novi pretresi u Sarajevu zbog slučaja Dženan Memić. Uhapšeni direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i ostali preplaćenim nabavkama stekli imovinsku korist od 395.000 eura. Vojska Srbije sa oružanim snagama Sjedinjenih Država izvela taktičku vježbu na jugu Srbije. Prva grupa od 117 državljana Afganistana koji su našli utočište na Kosovu otputovali su u Veliku Britaniju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je ubijen vođa takozvane Islamske države u Velikoj Sahari Adnan Abu Velid al-Sahravi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao na hitno, brzo i opsežno smanjenje emisije stakleničkih plinova kako bi se sporilo globalno zagrijavanje i spriječila klimatska katastrofa. Vlada kantona Sarajevo izjavila je da je procesom revizije diploma u komunalnim preduzećima otkriveno 57 krivotvorenih diploma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović najavio je da će zapadne partnere upozoriti na stvarnu situaciju u Crnoj Gori, na čemu se predsjednik te države Milo Đukanović zahvalio. Đukanović boravi u posjeti Zagrebu. Posjeta je dogovorena nakon nedavnih događaja na Cetinju. Izvještaj Enisa Zebića.
Neznanje je uzrok slabih reakcija Zapada na događaje u Crnoj Gori, ocijenio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nakon susreta sa svojim crnogorskim partnerom Milom Đukanovićem i najavio da će njegov zadatak biti upoznati zapadne lidere sa stvarnim stanjem.
Dakle, moj zadatak je bio još i jučer, ali bit će i posebno u buduće, da svojim sugovornicima visoke i najviše razine na Zapadu skrenem pozornost na ove stvari o kojima u stvari znaju malo i ne zanimaju ih. Tamo gdje vide utjecaj nekih stranih sila na svojim granicama, ekvivalentno to ne vide u Crnoj Gori. Nije da se prave da ne vide. Rado bi da im netko kaže i da im skrene pozornost. To je moj zadatak. Dakle, i u tom duhu i s tom namjerom danas je moj gost ovdje sa svojim suradnicima, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Pogađa nas deficit pažnje s nekih najvažnijih evropskih političkih adresa, jer smatramo da ni na Zapadnom Balkanu ni drugdje ne može biti vakuma, upozorio je tim povodom crnogorski predsjednik. Tamo gdje izostaje evropska perspektiva, nastanjuju se interesi drugih, suprotstavljenih evropskim vrijednostima, kazao je.
Suštinska poruka koju svakodnevno dobijamo direktno iz Moskve ili preko satelita Moskve u našem regionu jeste da naš izbor za članstvo u NATO i članstvo u Europskoj uniji nije dobar geopolitički izbor.
On je na novinarsko pitanje dodao kako bi bilo veoma blagotvorno da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori, kako bi se zaustavilo propadanje i očuvalo zemlju na kolosijeku evropskih i euroatlantskih integracija, jer kazao je Crna Gora nema vladu koja štiti nacionalne interese, nego slijedi naloge Srpske pravoslavne crkve kao udarne igle velikosrpskog nacionalizma. A kada se narod na to odluči, dodao je, međunarodna podrška je nadogradnja. Milanović se zapitao i zašto se čeka sa nastavkom pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, gdje je on za ulazak svih država Zapadnog Balkana, ali uz uvažavanje individualnog napretka.
Dakle, to što nema rata, to što hvala Bogu nema krvi, to nije razlog da ljude držimo taocima. Dakle, Crna Gora trenutno je u stvari taoc nezainteresiranosti, zgrčanosti, spazmičnosti u stvari evropske politike, stalnih nekakvih izbora. I ja mislim da u proljeće sljedeće godine, neovisno o situaciji u Crnoj Gori, ako to nije mimikrični kvazi cilj kao u slučaju Beograda, na primjer, onda to treba podržati. Onda to treba biti jasan stav hrvatske vlasti. Biće moj.
I Đukanović podržava evropsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana uz primjenu principa individualnog napretka, dakle regate.
To će biti najbolji stimulans da se društvo na Zapadnom Balkanu vrate reformama bez kojih nema članstva u Europskoj uniji. Po tim pravilima smo spremni da igramo i apsolutno sam siguran da ćemo u toj igri i dalje imati nepodijeljenu podršku Hrvatske.
Jedno novinarskih pitanja bilo je i nije li njemačka kancelarka Angela Merkel svojom posjetom Beogradu pokazala koji su joj prioriteti. Đukanović je kazao kako nije njegovo da tumači zašto netko ima ovakav ili onakav stav prema državama regije, dok je Milanović kazao kako se posjećuje i provjerava one koji su problematični. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Čamil Duraković, kojeg su odbornici u Skupštini opštine Srebrenica smijenili sa mjesta predsjednika te skupštine, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da je sve iznenadila bošnjačka podrška inicijativi srpskih stranaka za njegovu smjenu. Na njegovo mjesto postavljen je Salko Tursunović, koji je na lokalnim izborima 2020. godine bio kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu. Duraković je razriješen dužnosti predsjednika Skupštine opštine Srebrenica nakon što je podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske Branimira Đuričića zbog negiranja genocida. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Kako komentarišete da je Salko Tursunović izabran za novog predsjednika Skupštine opštine Srebrenica?
Pa ne možemo, dakle nismo mogli ni u snu zamisliti da će, kada srpske stranke iniciraju smjenu Bošnjaka koji je prijavio nekoga za negiranje genocida, nismo mogli ni zamisliti da će neki Bošnjak u roku od 15 minuta priču o genocidu svesti na 3 godine mandata i prilike da sjedi na poziciji predsjednika Skupštine. Nismo ovo zaista očekivali, ali eto, desilo se.
Na koji način će dalje raditi odbornici bošnjačke nacionalnosti u Skupštini opštine Srebrenica?
Mi ćemo još večeras imati klub, dakle razmotit će se šta i kako dalje, ali sigurno Tursunović nije dio kluba koalicije Moja adresa Srebrenica, odnosno ne djeluje u ime kluba jer je ovo uradio samo inicijativno. Mi smo imali svoj stav kao Bošnjaci koji su dobili povjerenje građana da zastupaju njihove interese u Skupštini.
Koliko je ova situacija paradoksalna da ste smijenjeni vi kao podnosilac krivične prijave protiv osobe koja je negirala genocid u gradu u kome se genocid desio?
Pa ovo se svelo u stvari na lični interes osobe koja, evo, upravo, dakle, da su mene smijenili na pitanju vodovoda, ja bi mogao da razumijem činjenicu da neki drugi Bošnjak dođe i kaže, evo, bit ću ja. Ali na temi genocida i prijave negatora genocida, da neki Bošnjak u roku od 15 minuta sjede na poziciju predsjednika Skupštine po uslovima Milorada Dodika i oni koji negiraju genocid, vjerujte, razočaravajuće. Ovo mi je, ja još uvijek ne mogu sebi doći da skontam šta je u glavi tog čovjeka, da to nije oportunizam, da je dostojanstvo naših žrtava dao za 3 godine mandata. Eto, tako to meni liči, ja to ne vidim drugačije, a Srbi su to jedva dočekali na način da imaju sada legitimno uporište da pričaju kako su ispoštovali zakon time što su imenovali Bošnjaka na mjesto predsjednika Skupštine. A sad o njegovim referencama i ostalo da ne govorim, javno će biti svakako upoznata o tome.
Sa Čamilom Durakovićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija preko Srbije i Srpske pravoslavne crkve destabilizuje Crnu Goru, a u njihovoj političko-bezbjednosnoj sinergiji je kreiran i konstrukt srpskog sveta kao modifikacija ideje Velike Srbije. Navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori. U dokumentu koji je objavljen na konferenciji Digitalnog forenzičkog centra dodaje se da projekat Srpski svet, čiju realizaciju najavljuju i sa najviših političkih adresa u Srbiji, može dovesti do destabilizacije regiona. Jasna Vukičević.
Kroz narativ o bratstvu pravoslavnih naroda, Moskva opstruira napore Zapada u regionu koristeći različite mehanizme meke moći, od pružanja podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i antizapadnim medijima do veza sa desničarskim populističkim partijama, navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori. Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke na konferenciji DFC-a kazala da su događaje oko ustoličenja mitropolita Joanike u Cetinju pokazali da rastu pod u Crnoj Gori, zbog čega je iskazala zabrinutost za euroatlantsku budućnost zemlje.
Those things that I saw last week shook me deeply.
Scene ljutnje, straha, podjela su me duboko potresle. Nisam mogla vjerovati da je ova zemlja dosegla tako opasnu tačku i plašim se da je Rusija sa svojim političkim i vjerskim proksijima iz regiona i unutar zemlje našla pogodno tlo u duboko podijeljenoj Crnoj Gori. To joj pomaže da okrene Crnu Goru od zapada.
And my friends, we cannot let this happen.
Američka ambasadorka je kazala da se to ne smije dozvoliti.
We must look to the government of Prime Minister Krivokapić.
Moramo pogledati vladu premijera Krivokapića i njegovih partnera iz Demokrata Jure i ostalih iz vlade da ispune obećanje koje su dali prije godinu dana da održe Crnu Goru na euroatlantskom kursu i ključne elemente crnogorske vanjske politike i da se prioritetski bave reformama kako bi se ubrzao put ka Evropskoj uniji. U isto vrijeme urgiram da predsjednik Đukanović, DPS i ostali opozicioni činioci stave po strani politiku podjela i rade u javnom interesu. Dakle, moja poruka je za obje strane, za vladu i opoziciju. Euroatlantska budućnost je jedna od tačaka koju ste svi odabrali kao put Crne Gore, oko koje ste se složili. Fokusirajte se oko toga da nađete ono oko čega možete napraviti napredak.
Focus now on finding those areas where you can make progress on the shared goal.
U obimnom istraživanju digitalnog forenzičkog centra analizirane su metode, saradnici i rezultati uticaja Kremlja od aneksije Krima 2014. do jula 2021. kojima se šteti strateškom kursu Crne Gore i euroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore. Od pristupa Crne Gore NATO, Moskva, pomognuta lokalnim činiocima, političkim partijama, medijima, NVO i slično, samo pojačava podjele među građanima i širi uticaj u Crnoj Gori, promovišući sebe kao zaštitnika Srba i pravoslavlja, a istovremeno slabeći stubove crnogorske državnosti i identiteta, kreirajući narative koji diskredituju NATO i Zapad. U studiji Digitalnog forenzičkog centra se Srbija navodi kao ključni partner za širenje regionalnog uticaja Rusije. U političko-bezbjednosnoj sinergiji te dvije zemlje dodaje se kreirani konstrukt srpskog sveta koji se oslanja na ruski koncept fondacije Ruski svijet. U studiji piše i da je politički inženjering sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rezultirao formiranjem takozvane ekspertske vlade Zdravka Krivokapića, koja se ocjenjuje kao svojevrsni politički eksperiment kojeg je teško naći u praksi savremenih društveno-političkih sistema. Pravac razvoja crnogorskog društva, dodaje se u studiji, u značajnoj mjeri zavisi od odnosa zapadnih partnera prema Crnoj Gori. Snažnije prisustvo Evropske unije i NATO-a, prije svih Sjedinjenih Američkih Država, moglo bi doprinijeti prevazilaženju na izgled nepremostivih razlika na crnogorskoj političkoj sceni i animiranju demokratskog potencijala partija koje baštine građanski koncept i zalažu se za evropske i euroatlantske integracije Crne Gore. Navodi se u tekstu. U suprotnom, ocjenjuje se da bi Crna Gora bila destabilizovana, a da se kriza ne bi zaustavila na njenim granicama, zaključuje se u studiji Digitalnog forenzičkog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U nastavku možete poslušati obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu i dalje nije dio nastavnog plana i programa u školama u Srbiji. Za to vrijeme diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta prisutna je u školskim klupama. Uroš Milanović, danas aktivista LGBT prava, prisjeća se tih dana.
Zbog moje feminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribjegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Prošlo je mjesec dana od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Međunarodne snage su se povukle, a talibani su postavili privremenu vladu koja se već bori sa nizom političkih, društvenih i ekonomskih kriza. Jedna od njih je i šta se dešava sa potpredsjednikom talibanske vlade koji je nestao iz javnosti. Pripremila Una Čilić.
U prvim danima privremene vlade talibana izgleda da postoji velika vjerovatnoća da bi se jedinstvo talibanske pobune moglo raspasti na regionalne ogranke sa Hakanim mrežom na istoku i frakcijama sa sjedištem u Kandaharu. Dok se dinamika unutarnjeg talibanskog rivalstva i dalje nastavlja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Afganistan sada suočava sa humanitarnom krizom i potpunim kolapsom osnovnih servisa.
Važno je da zemlja nije potpuno zaglavljena. Moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju ubrizga nešto novca. I naravno, ne dovodim u pitanje mere koje je poduzela međunarodna zajednica, ali moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju unese nešto novca kako se ekonomija ne bi urušila i kako ljudi ne bi bili u dramatičnoj situaciji, prisiljavajući milione na beg, što bi bila katastrofa za region.
Zamrznuta
sredstva i suspendovane donacije dovele su Afganistance da trpe zbog ubrzane inflacije, rastućeg siromaštva, nestašice gotovine i rastuće nezaposlenosti. U međuvremenu, uprkos tvrdnjama Talibana da su umjereniji no što su bili kada su vladali Afganistanom od 1996. do 2001. godine, veoma brzo su ponovo uveli ograničenja za prava žena, uključujući i strožija pravila o obrazovanju žena i potpune zabrane prava na rad. No možda najznačajniji razvoj događaja tokom posljednjih mjesec dana su izvještaji o raskolima unutar talibanskog liderstva. Sukob između Talibana izbio je na vidjelo nakon što je Mula Abdul Gani Baradar, suosnivač Talibana koji je vodio politički ured u Dohi, nestao iz javnosti nekoliko dana nakon što je imenovan za potpredsjednika talibanske vlade. Pojedini izvori kažu da je Baradar bio uključen u tučnjavu sa Halilom Khanijem u palati predsjednika u Kabulu. U intervju za državnu televiziju u Kandaharu Baradar je porekao da je povrijeđen u sukobu sa rivalskom frakcijom Talibana.
Ne, to nije istina. Dobro sam i zdravo. Mediji kažu da je došlo do unutarnje rasprave. Nema ništa među nama, to nije tačno. Hvala Bogu, postoji ljubaznost i milost među nama, koja ne bi postojala da nije u porodici. Žrtve i poteškoće koje smo trpili nekoliko godina bile su za kraj okupacije. To nije bilo za moć i položaj.
Najavljujući sastav vlade u kojoj se većinom nalaze stari pripadnici pokreta, talibani su došli u rizik da pokažu da su kritičari bili u pravu što im nisu vjerovali u obećanja o inkluzivnoj vladi koja će predstavljati različite etničke i vjerske zajednice u Afganistanu. 30 od 33 člana vlade su paštuni, dva ministra su etnički Tadžikistanci, a jedan je Uzbekistanac. U vladi nema žena, nema šita, nema Turkmena niti pripadnika drugih manjina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu jedan je od koraka koji bi mogao doprinijeti promjeni klime u Srbiji u kojoj je, prema posljednjim istraživanjima nevladinih organizacija, više od 90% pripadnika LGBT zajednice doživjelo diskriminaciju. Ipak, u osnovnim i srednjim školama ova tema nije dio planova i programa, a udžbenik biologije koji objašnjava razlike u seksualnoj orijentaciji koji je na raspolaganju nastavnicima naišao je na osude dijela javnosti. Priču donosi Iva Martinović.
Urošu Milovanoviću pao je, kaže, kamen sa srca kada je završio osnovnu školu.
Za mene je to ostalo kao jedna velika trauma i za mnoge druge kvir ljude koji su prošli kroz tu školu.
Dolazi iz malog mjesta u unutrašnjosti Srbije gdje su mu djetinjstvo obeležili diskriminacija i nasilje.
Zbog moje isfeminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribjegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Proći će godine i odlazak iz mjesta u kojem je odrastao pre nego što će javno progovoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Za razliku od mnogih ljudi, ja sam to uvek znao, s tim što je kad sam bio puno mlađi prosto postojala neka slika u mojoj glavi da to mora ostati tajna, da to se nikako ne sme reći i to je bilo nešto što sam ja potiskivao koliko god sam mogao. I to je meni zaista probudilo jako veliki bes. U tom trenutku ja sam odlučio da ja nikako neću dozvoliti da budem bilo čija žrtva, da ću dati sve od sebe da se protiv toga borim.
Danas je aktivista i stoji iza jednog od zahtjeva ovogodišnjeg Prajda u Beogradu, obrazovanje mladih u seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Iz Ministarstva prosvete bez odgovora na pitanje da li školski programi u bilo kom obliku uključuju ove teme. Pitali smo one koji su nedavno izašli iz srednje škole.
Ne. Nula, ništa, bukvalno.
Konkretno u srednjoj školi ja nisam imala nikakvo znanje o seksualnim različitostima.
Nismo o tome imali ništa.
Kažu Ana, Dragoslava i Bogoljub. A da li bi trebalo, pitamo Obrena i Dunju.
U srednjoj školi nikako. Srednja škola služi da decu izvede na neki put u životu, da se školuje, da bi imali neki posao dalje u budućnosti ili da imaju pristup daljem školovanju. Tako da, takva neka tema treba da se pokrije iz drugih razloga, to jest na drugim mjestima, a sama agenda je gurana dovoljno sa zapada da svi čuju o tome i da znaju.
S obzirom da također živimo u zemlji gdje i dalje postoje veliki problemi sa homofobijom i sličnim stavovima koji nisu zasnovani ni na kakvoj istini niti nauci, mladima dok još ima šanse, treba da se objasni da je tako.
Ove godine to su učinili udžbenici biologije i istorije jednog izdavača u Srbiji i naišli na osude pojedinih medija i korisnika društvenih mreža.
Mi smo sve neslobodniji, a naša svaka reč se meri i naša svaka reč se prepričava i nosi kući,
kaže pedagoškinja Nevena Toskić.
I ljudi su malo onako i uplašeni i neke teme naravno da odbijaju, a s druge strane nema taj neki društveni konsenzus, nema tih nekih programa i onda to baš nije tema o kojoj se tako lagodno govori.
Ove godine Pride u Beogradu slavi mlade koji i dalje nisu spremni da se autuju, koji žive u malim sredinama i sve one koji su zbog invaliditeta, rase, vere, nacionalnosti ili druge lične karakteristike na rubu društvene margine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dva crteža Save Šumanovića i 15 slika Paje Jovanovića, dvojica čuvenih srpskih slikara, zlatni predmeti i nakit koji su pripadali kraljevskim dinastijama, te lični predmeti Josipa Broza Tita su među predmetima koji su u posljednjih 20 godina bili otuđeni iz muzeja u Srbiji. Zbog toga je ministarka kulture Maja Gojković uputila dopis svim muzejima iz muzejske mreže da dostave informacije o svim nestalim i ukradenim djelima iz svojih zbirki. Priča Ljudmile Cvetković.
Jedan od nerešenih slučajeva je krađa dva crteža Save Šumanovića i stalne postavke u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u Vojvodini 2003. Upravnica ove galerije, Tijana Palkovljević-Bugarski, rekla je za RS da ih je taj slučaj osvestio da se moraju aktivno baviti modelima zaštite.
Mi smo tada uveli alarmni sistem i video nadzor i nakon toga smo stalno radili na usavršavanju tog sistema, a u sve to mi imamo naravno i službu zaštite koja je u objektu 24 časa.
Ona je dodala da je slučaj nestanka iz Novosadske galerije Matice Srpske prijavljen policiji, ali da do sada nije rešen.
Nije važno samo sačuvati predmete fizički, već je važno voditi dokumentaciju, imati adekvatnu dokumentaciju kojom kasnije potvrđujete i dokazujete da je to delo nekada zaista pripadalo vama.
Informacije o krađama iz muzeja u novijem periodu iznosila je u par navrata ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. U avgustu 2019. iz Muzeja primijenjene umetnosti u Beogradu nestali su zlatni predmeti i nakit iz 14., 17., 19. i sa početka 20. veka, koji su nekada pripadali vladajućim dinastijama u Srbiji, pre svega dinastiji Obrenović. Šteta po proceni zaposlenih u muzeju je, kako je navela ministarka, 300.000 evra.
Ona je rekla i da je Muzej Jugoslavije 2016. pokradeno strane radnika iste firme koja je obezbeđivala i muzej primijenjene umetnosti.
Uglavnom je reč o ličnim predmetima Josipa Broza Tita. Na sajtu ministarstva je u martu objavljeno da je ta firma platila naknadu štete za ukradene predmete u Muzeju Jugoslavije, a da je okrivljeni pravosnažnom presudom osuđen. Ministarstvo kulture i informisanja nije odgovorilo na upit RS o krađama iz muzeja, niti o tome da li se planira uvođenje drugačijeg sistema obezbeđivanja. Slavica Stefanović, direktorka Narodnog muzeja u Užicu u zapadnoj Srbiji, rekla je za RS da redovno vrše reviziju fondova muzejskih zbirki i obaveštavaju Ministarstvo kulture o muzejskim predmetima, te da imaju alarmni sistem zaštite.
Naše zbirke se čuvaju u muzejskim depojima i naravno Narodni muzej Užice već nekoliko godina pokušava da pokrene inicijativu kako bi formirao centralni muzejski depo, da bismo naše muzejske predmete još bolje čuvali, da bismo im obezbedili još bolje uslove.
Nenad Đorđević, dugogodišnji direktor Narodnog muzeja i Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu u centralnoj Srbiji, rekao je za RS da je bezbednost eksponata u muzejskim zbirkama sada mnogo bolja nego ranije, ali da ima prostora da se poradi na još boljoj zaštiti. Kako je objasnio, muzeji su pre 2000-te imali naoružane noćne čuvare, a u međuvremenu njihova mesta preuzeli su pripadnici privatnih agencija za obezbeđenje i postavljene su kamere i savremeni alarmni sistemi. Ja sam predlagao da se zadrži klasični čuvari koji su poznavali svaki ćošak u muzeju i znali koji su eksponati najvredniji. Međutim, naši predlozi i zahtevi nisu prihvaćeni jer su lokalne samouprave raspisivale tendere za obezbeđenje, a opštinski činovnici birali najpovoljniju, odnosno najjeftiniju ponudu, rekao je Đorđević. Također, ni Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanje RS dokle se stiglo u istrazi u slučajevima krađe u Galeriji Matice Srpske i Muzeju primenjene umetnosti. Rok koji muzeji imaju da dostave informacije ministarstvu o nestalim i ukradenim delima je, kako RS saznaje, dve nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Skoro dvije decenije traje agonija kupaca stanova u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine, koji su svoje stambeno pitanje željeli da riješe preko nekadašnjeg udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Složno. Među njima su i dvije starice koje je zbližio zajednički problem. One se nadaju samo da će žive dočekati sopstveni krov nad glavom. Arnes Grbešić.
Radmila Roso ima 80 godina i sa štakama se kreće po stanu koji se nalazi u zgradi staroj 70 godina u Doboju. Teško bolesna starica rijetko izlazi napolje.
87. godine sam operisala desni kuk, kasnije sam operisala tri puta lijevi kuk, najposlije izvađen kompletan kuk, lijevi nemam, noga mi je kraća za 15 cm, evo nosim sandalu na lijevoj nozi sa petom da mogu da se krećem. Onda sam izvadila bubreg radi tumora.
Radmilu svakodnevno obilazi Bosiljka Šaporac, osim koje rijetko ko pokuca na njena vrata. U njenoj pratnji 80-godišnja starica je nedavno primila i vakcinu protiv koronavirusa u Domu zdravlja u Doboju, koji je inače od Radmilinog stana udaljeno oko 300 metara.
Treba joj donijeti, treba kup, treba donijeti. Znala sam nekad po dva put doći, tri put. I sad išla je na vakcinu, eto, odla je doli isto. Jedva smo je odveli, ko teško je izaći gore za stepence i tamo, pa taksi je vozio.
Ove žene zbližila je zajednička nevolja. Obje su među 140 prevarenih kupaca stanova koji su dali novac za izgradnju stambene zgrade preko bivšeg udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Složno iz Doboja. Radmila prima penziju od oko 360 maraka i dodatak za tuđu njegu koji iznosi 80 maraka. Živi u stanu koji je od grada dobila na korištenje.
Skoro sve lijekove kupujem, samo imam jedan lijek koji ne kupujem, ostale kupujem, struju, vodu, smeće, sve to uredno plaćam, ja se grijem na radijator, evo ga tu kraj vas mali, nemam grijanja, nemam ništa, podnosim sve svoje troškove unutar stana. 150 maraka, nekad bude malo više, zavisi sa telefonom, sa svim tim.
Bosiljka Šaporac plaća kiriju u iznajemljenom stanu.
Plaćam 150 svaki mjesec, a kad je u grijanju, sastaviš sve dadžbine, 360 dadnim. A primanje imam 180 penziju i 340 za invalidninu osina, što je povinno.
U zgradi koja do danas nije napravljena, Radmila je za stan uplatila 31.000, dok je Bosiljka Šaporac izdvojila oko 20.000 maraka. U ovom objektu bilo je planirano da se stanovi za izbjegle, raseljene i porodice poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske prodaju po nižim cijenama od tržišnih.
Ovo je iz udruženja, evo ti Roso, Radmila dala pun iznos. Kompletno sam isplatila, imam uplatnice.
Ja spavam po cijelu noć i sikiravam se, šta ću, sama sam, idem i na selo radim.
Radmila Roso, Bosiljka Šaporac i drugi kupci stanova su sklapali ugovore sa bivšim predsjednikom udruženja Složno i vlasnikom građevinskog preduzeća Milenkom Božićem, koji je zbog slične prevare na drugoj lokaciji u Doboju u međuvremenu izdržao zatvorsku kaznu od 3,5 godine. Našim sagovornicama je to slaba utjeha.
Mislim da ovo nije sam Božić Milenko kriv, ovo je kriv onaj koji je dozvolio da počne ta gradnja bez dozvola, bez sređenog zemljišta i onog sve što trebalo da sredi, da ne bi do ovoga došlo. Meni ne treba ni ovaj stan, neka ga uzmu, nek daju kome hoće, ali nek meni daju ono što sam platila.
Stidim, ustajem i liježem i zato sam razočarala se, ne znam kući, šta ću se, da opet mijenjam, promijela sam 3-4 stana stanović, uvijek sam postanar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru. kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Do slušanja.